Մի լայն հնոց, որ առաջին հայացքից չէր նկատել, գտնվում էր բազկաթոռի ձախ կողմում, լուսանցույցի տակ. Այդ բացվածքից ներս թափանցող լույսի շողքը անցնում էր մի կլոր սարդոստայնից, որ իր նրբակերտ վարդազարդն էր ճաշակով գծագրել լուսանցույցի սրակամար վերնամասում. Իսկ վարդազարդի կենտրոնում անշարժ նստել էր դրա ճարտարապետ Միջատը, որպես այդ ժանեկային անիվի սռնու կունդ. Օջախի ծածկի վրա անկարգ խճողված էին ամեն տեսակ անոթներ, թրծած կավե սրվակներ, եղջյուրաձև փորձանոթներ, ածխի երկար, նիզականման ձողեր. Ժեհանը հառաչելով նկատեց, որ դրանց մեջ տապկոց չկա. «Ափսոս, խոհանոցը նոր է հիմնադրվում», մտածեց նա. Օջախի մեջ կրակ չկար, և նույնիսկ թվում էր, թե վաղուց է չի վառվել. Ապակեմի դիմակ, որ նկատեց Ժեհանը ալքիմիայի անոթների մեջ, և որ ամենայն հավանականությամբ պաշտպանում էր սարկավագապետի դեմքը, երբ նա որևէ վտանգավոր նյութ էր մշակում. Նետված էր մի անկյուն, փոշով ծածկված և կարծես մոռացության էր տրված. Դրա կողքին ընկած էր ոչ պակաս փոշեթաթաղ մի փուքս, որի վերին կապույրի վրա պղնձադրվակ տառերով գրված էր «Սպիրա, Սպերա» մակագրությունը, «Շնչիր, Հուսա». Ուրիշ շատ մակագրություններ, ըստ ալքիմիկոսների սովորության, գրված էին պատերի վրա, մի քանիսը թանաքով, շատերն էլ սրածայր մետաղով փորագրված. Նկատենք նաև, որ խառնի խուռն իրար էին հաջորդում գոթական տառեր, եբրայական տառեր, հունական ու հռոմեական տառեր. Մակագրություններն արված էին պատահած տեղում, մեկը մյուսի վրա, ամենավերջինը ջնջում էր ամենահինը, և բոլորն էլ խճճվելով իրար, ինչպես թփիճուղերը կամ նիզակները ճակատամարտի ժամանակ. Արդարև դրանք ներկայացնում էին ամեն տեսակ փիլիսոփայությունների, մարդկային բոլոր երազանքների ու բոլոր իմաստությունների բավական խառնափնթոր ընդհարումը. Այսուհետև կար այնպիսի մի մակագրություն, որ փայլում էր մյուսների մեջ, ինչպես դրոշը նիզակների շրջապատում. Դրանք մեծ մասամբ լատիներեն կամ հունարեն հակիրճ նշանաբաններ էին, որ այնքան լավ էին ձևակերպում միջին դարերում. «Որտեղից, այնտեղից, մարդը մարդուն գազան, աստղ, ճամբար, անուն, աստված, մեծ գիրք, մեծ չարիք, խիզախիր իմանալ, փչում է, ուր ուզում է», և այլն։ Երբեմն էլ որևէ ակներև իմաստից զուրկ բառ, ճակատագրից ոչնչացած, կերված, որ թերևս դառը ակնարկություն էր պարունակում վանական կենցաղավարության մասին։ Վերջապես երբեմն էլ հոգևորական կարգապահության որևէ պարս հորդոր, կանոնով հանձնարարված վեցոտնյա չափով. «Երկնային տիրոջը, երկրային կործանումը հիշիր»։ Տեղ-տեղ կային նաև եբրայական խրթաբանություններ, որոնցից Ժեհանը առանց այն էլ հունարենից թույլ բան չէր հասկանում։ Եվ այդ բոլորի մեջ պատահած տեղը գծված էին աստղեր, նկարված էին մարդկանց կամ կենդանիների կերպարանքներ, և իրար հատող եռանկյուններ, որ պակաս չէր նպաստում խցիկի խզբզված պատը նմանեցնելու այն թերթին, որի վրա կապիկը ման է ածել թանաքի մեջ թաթախված գրիչը։ Այդ կացարանի ընդհանուր պատկերից երևում էր լքվածություն ու ավերածություն, իսկ անոթների անխնան վատ վիճակը հիմք էր տալիս ենթադրելու, որ խցիկի տերը բավական ժամանակ է արդեն, ինչ կտրվել է իր աշխատանքներից այլ մտահոգությունների պատճառով։ Սակայն այդ կացարանի տերը կռացած արտառոց նկարներով զարդարված մի մեծածավալ ձեռագրի վրա կարծես թե տանջվում էր ինչ-որ մտքից, որ անդադար գալիս ու խառնվում էր նրա խորհրդածություններին։ Համենայն դեպս այդպես եզրակացրեց Ժեհանը, երբ լսեց, որ նա բարձրաձայն երազողի մտախոհ ընդմիջումներով բացականչեց. «Այո, մանուն ասում է այդ, և այդպես էլ սովորեցնում է զրադաշտը. արեգակը ծնվում է կրակից, լուսինը արեգակից. Կրակը մեծ ամբողջի հոգին է, Նրա տարական ատոմները անընդհատ տարածվում ու հոսում են աշխարի վրա անվախճան հոսանքներով։ Երկնքի այն կետերում, որտեղ այդ հոսանքները հատում են միմյանց, արտադրում են լույս։ Երկրի այն կետերում, որտեղ իրար են հատում նրանք, արտադրում են ոսկի։ Լույսն ու ոսկին նույն բաներն են։ Կրակը ստանում է հաստատուն վիճակ, նույն նյութի տեսանելի վիճակից շոշափելի վիճակին։ Հեղուկ վիճակից հաստատուն վիճակին անցնելու տարբերությունն է դա, ինչպես գոլորշին է դառնում սառույց, և ուրիշ ոչինչ։ Դրանք բնավել երազանք չեն, այլ բնության ընդհանուր օրենքը։ Բայց ինչ պետք է անել այդ ընդհանուր օրենքի գաղտնիքը գիտության մեջ դուրս բերելու համար։ Ինչ, այս լույսը, որ հեղ եղել է իմ ձեռքը, ոսկի է, նույն այդ ատոմները, միայն թե ընդարձակված, անջատված, ըստ որոշ օրենքի։ Բանն էլ հենց այն է, որ դրանք խտանան ըստ մի այլ որոշ օրենքի։ Բայց ինչպես խտացնել։ Ոմանք երևակայել են թաղել արեգակի ճառագայթը։ Ավերոեսը, այո, ավերոեսը, ավերոեսը մի ճառագայթ թաղել է Ղուրանի սրբարանի ձախը կողմյան առաջին սյան տակ, Կորդովայի մեծ մզկիթում։ Սակայն այդ փորձի հաջողությունը ստուգելու համար նկուղը կարող են բանալ 8000 տարի հետո միայն։ «Թո գրողը տանի», ասաց Ջեհանը մեկուսի, «որքան պիտի սպասեմ մեկեքյուին»։ Ուրիշներն էլ կարծում են, շարունակեց սարկավագապետը երազելով, թե ավելի լավ կլիներ փորձը կատարել Սիրիուս աստղի ճառագայթի վրա։ Սակայն չափազանց դժվար է ստանալ այդ ճառագայթը մաքուր վիճակում, որովհետև նույն պահին ներկա են նաև այլ աստղեր, որոնց ճաճանչները խառնվում են դրան։ Ֆլամելը կարծում է, որ ավելի հեշտ է փորձը կատարել երկրային կրակի վրա։ Ֆլամել, ինչպիսի կանխորոշված անուն։ Ֆլամա, այո, կրակ, և ուրիշ ոչինչ։ Ադամանդածուխի մեջն է, ոսկին կրակի մեջ։ Բայց ինչպես դուրս հանել նրա միջից։ Մագիստրոսները հավաստում են, թե կան կանանց այնքան քաղցրահնչյուն և այնքան խորհրդավոր մի քանի անուններ, որ բավական է արտաբերել դրանք փորձի ժամանակ։ Կարդանք ու տեսնենք, թե ինչ է ասում անուն այդ մասին։ Որտեղ կանայք հարգված են, այնտեղ ցնծում են աստվածները, որտեղ նրանք արհամարված են, ավելորդ է աղաչել աստծուն։ Կնոջ բերանը մշտապես մաքուր է, հոսող ջուր է դա, արեգական շող։ Կնոջ անունը պետք է լինի հաճելի, ախորժալուր, երևակայական, վերջանա երկար ձայնավորներով և նմանվի օրհնության բառերի։ Այո, իմաստուն իրավացի է, արդարև, Մարիա, Սոֆիա, Էսմերալ, Նզովք, միշտ նույն միտքը։ Եվ մոլեգնորեն փակեց գիրքը։ Նա շփեց ճակատը, կարծես թե հետամուտ մի միտք փարատելու համար։ Ապա սեղանի վրայից վերցրեց մի գամ և մուրճը, որի կոթը նկարազարդված էր գաղտնագիտական հետաքրքիր տառերով ու նշաններով։ «Որոշ ժամանակ է, ինչ բոլոր փորձերս ծախողվում են», ասաց նա դառնորեն ժպտալով։ «Սևեռուն միտքը տիրապետում է ինձ և խարանում ուղեղս պատժի շիկացած երեկնուկի նման, միայն թե դեռ չկարողացա իմանալ Կասիոդորի գաղտնիքը, որի լամպը վառվում է առանց ձեթի ու պատրույքի. Բայց եվ այնպես որքան պարզ բան է դա»։ «Ինչպես չէ», ասաց Ջեհանը քթի տակ։ «Բավական է, ուրեմն», շարունակեց քահանան, «մի թշվառական մտածմունք մարդուն թույլ ու խեն տարարած դարձնելու համար»։ «Ահ, որքան վրասկծի ծաղեր կլոտ բերնելը, այդ աղջիկը, որ Նիկոլա Ֆլամելին մի րոպե իսկ չկարողացավ շեղել մեծ գործը հետապնդելուց։ Ինչ, դեռ ձեռքումս էլ բռնել եմ Զեքիլեի կախարդական մուրճը։ Ամեն անգամ, երբ այդ ահեղ ռաբին իր խցիկի խորքում այս նույն մուրճը խփում էր այս գամին, ապա նրա թշնամիներից այն մեկը, որին ինքը դատապարտել էր մահվան, թեկուզ և 2000 լիո հեռու լիներ, մի արմունկաչափ մտնում էր գետին, որի և կուլ էր տալիս նրան։ Նույնիսկ Ֆրանսիայի թագավորը, որ մի երեկո առանց մտածելու հրել էր այդ հրաշագործի տան դուռը, մինչև ծնկները խրվեց Փարիզի սալահատակի մեջ։ Դա տեղի ունեցել գրեթե 3 տարի առաջ։ Շատ լավ, հիմա ես եմ այդ մուրճի և գամի տերը, սակայն այս գործիքներն իմ ձեռքի մեջ ավելի ահեղ չեն, քան թե դարբնի ձեռքում։ Մինչդեռ պետք է գտնել այն մոգական բառը, որ ասում էր Զեքիելեն այս գամի խփելիս։ Դա տարգ բան է, մտածեց Ջեհանը։ Հապա մի փորձենք, շարունակեց աշխուժորեն սարկավագապետը։ Եթե հաջողվի, ես կտեսնեմ, թե ինչպես կապույտ կայծ կճայթի այս գամի գլխից։ Եմեն հետան, չէ, սա չի, Սիժիանի, Սիժիանի, թող այս գամը գերեզման բանա ոմն Ֆեբուս անունը կրողի համար։ Անեց կունը զովք, միշտ ուշարունակ հավիտենապես նույն միտքը, և բարկությամբ շպրտեց մուրճը։ Հետո այնպես իջավ բազկաթոռի ու սեղանի վրա, որ Ջեհանը հսկայական թիկնակի պատճառով այլևս չտեսավ նրան։ Մի քանի րոպե նա տեսնում էր միայն եղբոր ճղաձգորեն պրկված բռունցքը մի գրքի վրա։ Հանկարծ դեր Կլոդը վեր կացավ, վերցրեց կարկիններից մեկը և գլխատառերով լուրու մունչ փորագրեց պատի վրա այս հունարեն բառը. «Ճակատագիր»։ «Եղբայրս ցնդել է», ասաց Ջեհանն ինքն իրեն։ «Շատ ավելի պարզ կլիներ գրել Ֆատում»։ Հո բոլորն էլ պարտավոր չեն հունարեն իմանալ։ Սարկավագապետը եկավ ու նստեց իր բազկաթոռին։ Գլուխը հենեց զույգ ձեռքերի վրա, ինչպես անում է այն հիվանդը, որի ճակատը ծանրացել ու վառվում է։ Ճեմարանականը զարմացած դիտեց եղբորը։ Նա, որ իր սիրտը բաց էր անում արար աշխարին, աշխարում ոչ մի օրենք չէր հարգում, բացի բնության հաճելի օրենքից, թողնում էր իր կրքերը հոսեն ըստ հակումների, և որի մեծ ուզմունքների լիճը միշտ էլ չոր էր, որովհետև յուրաքանչյուր առավոտ այնքան նոր ու լայն վտակներ էր բացում այնտեղից։ Նա չգիտեր, թե մարդկային կրքերի այդ ծովը ինչպիսի մոլեգնությամբ է քլթքլթում ու եռում, երբ փակում են բոլոր արտելքները, ինչպես են ադիզվում, ուրճում ափերից դուրս գալիս, փորում կրծում սիրտը, տակնու վրա լինում ներքին հեծ կլտանքներից և խուլ ճղաձգություններից, մինչև որ ճեղքի իր ամբարտակները և պայթեցնի իր հունը։ Կլոդ Ֆրոլոյի խստատես ու սառցային ծածկույթը, անառիկորեն անմատչելի առաքինության սառը արտաքինը միշտ խաբել էր Ջեհանին։ Զվարճ ճեմարանականը բնավ չէր մտածել, թե որքան փրփրածուփ, կատաղած ու խոր լավակ է այդ նալեռան ձյունապատ ճակատի տակ։ Մենք չգիտենք, թե նա անմիջապես անդրադարձավ այդ մտքերին, բայց եվ այնպես որքան էլ թեթևամիտ լիներ, այնուամենայնիվ հասկացավ, որ ինքը տեսել էր այն, ինչ չպետք է տեսներ, որ հանկարծակի վրա էր հասել իր մեծ եղբոր հոգուն, նրա ամենագաղտնի վիճակներից մեկի պահին։ Ուստի և պետք չէր, որ կլոդնի մանա դա։ Տեսնելով, որ սարկավագապետը նորից թաղվեց իր նախկին անշարժության մեջ, նա կամացուկի ետ քաշեց գլուխը և ոտնաձայն առաջացրեց դռան ետևը, այն մարդու նման, որ եկել է և ուզում է իմաց տալ իր գալը։